ve layık olduğunu sünni alimler de etiraf edipler. İbni İmad-ı Hembeli yazıp, İbni El-Gami çok faziletli ve tevazökar bir insanıdı ve Şia mezhebine hususi bağlılığı vardı. En-Nücum-ü Zahire ünvanlı kitabın yazıcısı, meşhur tarihçi buna inanır ki, İbni El-Gami Abbasi xandanını devirmeye çalışıb. İbni El-Gami'ye meşhur olmuş Muhammed İbni Ahmed İbni Muhammed 593. Hicri Qəmeri ilində Bağdat şəhərində anadan oldu. Bu şəhərdə böyüyüb, təhsil alıb, sonuncu Abbas xəlifəsinin vəzirliyindən sonra bir siyasətçi kimi çıxış edib. Ancaq elm və bilik və onun inkişafına olduqca əhəmiyyət verib. Bu yüzden bütün tarihçiler onun medeni ve ilmi şahsiyet sahibi olduğuna inanırlar. Hatta onun muhalifleri de onun şahsiyetinin ilmi ve medeni seviyesini dana bilmeyipler. O cümleden İbni Kesir-i Şami yazır, İbni El-Gami yazıcılık, şiir ve edebiyat sahasında faziletli şahsiyetlerden idi. Bir ölkədə vəzir olaraq ölkə işlərini idarə etmək, təcrübə, kifayət, səlahiyyət və siyasətçi olduğunu tələb edir. İbni El-Gami də bu səciyyələrin hamısına yələnirdi. Məhəmməd İbni Şəkkəri Kətbi yazır, Abbasi xəlifəsi Mütəsəmin vəziri olan İbni El-Gami bilikli, kifayətli və ölkənin İdarəçilik işlərindən agah bir vəzir idi. Rəhmətlik Mühəddis-i Qummi də Əl-Kəni və Əl-Əl-Qab ünvanlı kitabında bu baxımı irəli sürüb. İbni El-Gami alimlər, ədəbiyyatçılar və sənətkarlara xüsusi hörmət göstərərdi və tədqiqatçılar və təqvalı insanlarla yaxşı münasibət saxlardı və İslam cəmiyyətində elm və biliyin inkişafı üçün onları təşviq edərdi. Qeydlərə görə o, vəzirliyi dövründə müxtəlif məscidlər, dini məktəblər, xəstəxanalar, körpülər və su anbarlarının inşasına başladı və ümum xalqın rahatlığı istiqamətində müxtəlif tədbirlər gördü. Nəhcül Bəlağənin ən mühüm şərhlərindən birini yazmış İbni Əbil Hədid, həmin vəzirin təşviqi və təsdiqi ilə Nəhcül Bəlağaya şərh yazıb və kitabının müqəddiməsində İbni El-Gəmini təmcid edib. Sünni alimlərdən olan Sənani, həmin şiə vəzirin təşviqi nəticəsində Lübab-ı Zahir və Lübab-ı Fahir ünvanlı əsərini yazıb. Abbasi xəlifələrinin hakimiyyəti dövründə ən uzun və ağır dövrlər və hakimiyyətlərdən olub. Onlar üzdə özlərini müsəlmanların xəlifəsi bildiriblər, ancaq əməldə yalnız qüdrət və sərvətə düşünüblər və müsəlmanların taleyi və məsləhətinə etinasız yanaşıblar. Onların dövründə şiə imamları və alimlərinin bir çoxu şəhid olub, ya da həbsdə qalıblar. Monqulların Bağdada yaxınlaşması xəbəri çatanda İbn Əlqəmi Abbasi xəlifəsinə təkid və təklif etdi ki, Monqulları Bağdadı fəth eləməkdən vaz keçmək məcburiyyətində qoymaq üçün onlara dəyərli hədiyyələr göndərsin. Lakin Abbasi xəlifəsi İbn Əlqəmini dinləmədi və dəyərsiz hədiyyələr göndərdi. Hulagu xan hədiyyələri qaytarıb Bağdada hücum fərmanını yaydı. Bağdad mühasirəyə alındı. İbn Əlqəmi Hulagu xanla müzakirə etmək üçün Monqulların düşərgəsinə getdi və müzakirədən sonra qayıdıb Abbasi xəlifəsinə dedi ki, Hulagu xanın görüşünə get, təki sazişə imkan olsun. Abbasi xəlifəsi bir çox iddə ilə bərabər Hulagu xanın yanına getdi. Hulagu, xəlifə və 6 nəfərdən savayı başqalarının öldürülməsi fərmanını verdi. Sonra Abbasi xəlifəsi Möhtəsəmi, Xacə Nəsirəddin Tusi və İbn Əlqəmi ilə birlikdə Bağdada gətirib, orada Möhtəsəmi öldürdülər və İbn Əlqəminin səylərinə baxmayaraq Bağdad Monqulların əlinə keçdi. İbn Əlqəmi 7-ci hicri qəmrin orta çağlarında 63 yaşında Bağdadda vəfat etdi. Əlbəttə, ömrünün axırlarında yaşayış vəziyyəti çətinləşdi və çətinlik və kədərlə dünyaya göz yumdu. Onun dəfn olunduğu məkan dəqiq məlum deyil, lakin qeydlərə görə o, başqa şiələr kimi hal-hazırda Kazımiyyə adlanan şiələr qəbristanında dəfn edilib. Allah ona rəhmət eləsin. Hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti alimlər dahilər verilişi də bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح هذا نداء الله يطهر الأرواح حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح هذا نداء الله يطهر الأرواح هذا نداء الله يطهر الأرواح
Bakının şer'i vaxtı ilə sübh azanı.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyli, bərəkətli və uğurlu olsun inşallah. Allah Taaladan taat və ibadətinizin bərəkətli və qəbul olmasını diləyirik. İnşallah ki, razı niyazlarınızda bizi unutmayasınız. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən.
ربنا ربنا
مشكاه
Bismillahirrahmanirrahim, ya Rahmanu, ya Rahim, bağışlayan ve mihriban Allah'ın adıyla.
Bismillahirrahmanirrahim.
Salam aziz dinleyiciler, hoş gördük sizi. Meşkat verilişiyle görüşünüze gelmişik, Müslüman bacı kardeşlerimiz.
Selamun kavlem.
az.tabriz.ir.ir.ir
Aziz dinleyiciler, növbəti Mişkat verilişində Qur'anın psixi təzyiqlərlə bağlı mülahizələri başlıqlı söhbətimizin ardını tutaraq həyat müvazinətini pozan başqa səbəblərdən biri haqqında danışacaq dinlərsiniz. Həyat müvazinətini pozan səbəblərdən biri də xəstəlikdir. Bugün həyata ümid və əminlik səviyyəsi artmışsa da, adamların sağlamlığı istiqamətində müxtəlif problemlərə də rast gəlirik. İndi artıq 60 il bundan əvvələ görə xronik və ağır xəstəliklər çoxalmışdır. Bu elə bir haldadır ki, son 60 ildə tibb üzrə böyük irəliləyişlər olubdur. Tibb elmi ağır və təhlükəli xəstəliklər üçün modern dərman yolları tapıbsa da, çeşidli xəstəliklər də ortaya çıxıb. İslamda Allaha təvəkkül etmə və ilahi müqəddərata inam prinsipi insanı psixi təzyiqlər əlindən nicat verən amildir. Çünki bu əqidə və inam insanda xüsusi ümid yaradır. Möminlərin ürəyində ümit çırağı yandırır. İnsan bilir ki ilahinin mükedder ettiğinden başka hiçbir zat ona çatmır. Bak bu inamla insan razılık ve teslim megamına çatır ve bununla da onda bir növ müvazinet yaranır. Doğrudur, ürəklər Allah'ın zikriyle sakitleşir ve herkes perverdigarın zikrinden üz döndürerse hayatta çetinliklerle üzleşecektir. Mübarekə Rəd suresinin 28. ayetinde oxuyuruq. Doğrudan da ürəklər Allah'ın zikriyle sakitleşer.
Allah Allah Allah Allah Subhanallah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Subhanallah.
Xəstəlik həqiqətən təzyiq amilidir. Xronik xəstəliklərdən irəli gələn psixi təzyiqlər ən dözümlü adamları da sarsıda bilər. Xronik xəstəliklərə tutulanlar adlı adamlar kimi yaşamağa cəhd edirlər. Amma şəxsin tutulduğu xəstəlik onun başqaları ilə əlaqəsini azalda bilər. Bununla da ailə daha da səmimi və mehriban çıxış etməlidir. Lakin ailələrdən bəzisi inciyir və xəstə ilə yaxşı davranmır. Quranda Həzrəti Əyyub əleyhissalamın dastanı bu sahədə yaxşı faktıdır. Həzrət Əyyub, Həzrət İbrahimin övladlarından idi. O, ağır xəstələnir. Lakin Allah Taalanın lütf və kərəmi ilə sağalır. Altıncı məsum imamımız, ağa İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamın buyurduğuna görə, şeytan Allah Taalanın dərgahına ərz edir ki, Əyyub çox şükredəndirsə, bolluğun nimətlərə yiyələnməsinə görədir. Nimətlər Əyyubun əlindən alınarsa, o heç də çox şükredənlərdən olmayacaq. Allah Taala Əyyub peyğəmbərin həqiqətən şükredənlərdən olmasını aşkar qılmaq üçün onu sınağa çəkir. Əvvəlcə onun övladlarını əlindən alır. Lakin Əyyub peyğəmbər eləcə çox şükredənlər sırasında qalır. Sonra o çox ağır xəstəliyə tutulur. Həzrət Əyyub əleyhissalam çox dəhşətli xəstələnir və yatağa düşür. Lakin dözümünü itirmir. Ona çoxlu töhmətlər vurulur, qara yaxılır. Bir iddə Əyyub böyük günahlara yol verdiyi üçün belə xəstələnmişdir deyə Həzrət Əyyub əleyhissalama qara yaxır. Lakin Əyyub peyğəmbər deyir, Allaha and olsun, mən heç bir günaha yol verməmişəm. Daima ilahiyə itaət etmiş, yazıqlar və yetimlərə əl tutmuşam. Əyyub peyğəmbər töhmətlər və iftiralar qarşısında da müqavimət göstərib dayanır. O, hər bir bəlaya dözür. Nəhayət, Allah Taala lütf edib qabaqki nimətləri ona yenidən qaytarır. Bununla da Əyyub sağalır. Eyyub peyğəmbərin dastanından belə nəticə çıxarmaq olar ki, xronik xəstəliklər çox dəhşətli olub, insanı cəmiyyətdən uzaqlaşdırsa da, hətta yaxın adamlarının vasitəsilə danlığa qalsa da, onun yeganə çıxış yolu Allaha təvəkkül etmə və dözümdür. Çünki xronik xəstəlik Əyyub peyğəmbərin başına gəldiyi kimi ola bilsin ki, ilahi lütf əlaməti olmuş olsun. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamın rəvayətinə əsasən, peyğəmbərlər hamıdan çox ağır hadisələr və bəlalarla qarşılaşıb üzləşə bilərlər. Peyğəmbərlərdən sonra onların tərəfdarları da sınağa məruz qala bilərlər. Əlbəttə, bu, hər kəsin öz şəxsiyyət və qabiliyyətinə görə ola bilər. Bundan əlavə, şəfa Allah tərəfindəndir. İnsan dözümlü olmalıdır. Ola bilsin ki, ilahi şəfa yolda olmuş olsun. Mişqat verilişini Təbriz Radiosundan dinlərsiniz, əziz dinləyicilər. Verilişin bu hissəsində Höccətül İslam və Müslümin Qəhrəman Əhmədinin əməldə xalislik mövzusu haqqında söhbətlərini eşidirsiniz.
Əuzu billah minəşşəydanirracim, bismillahirrahmanirrahim, və la huvla və la quvvətə illə billahil əliyyil əzim, həsbunallah və ni'məl vəkil və ni'məl mola və ni'məl nəsir. Ərz salam və ədəb varımdı, əziz və mühtərəm eşidən müsəlman bazıqardaşlarımızın məhsərlərinə muzu bəhsimiz ibarətdi ixlasdan. Əhəmiyyət-i ixlas, zayqah-i ixlas mərifət-i dinidə. İxlas bu əndazə mühümmüdür ki, şeytan vəqti Allah dərqahından qovuldu, bi xatir nafərmani, bi xatir məniyyət, bi xatir bu ki, əvvəlin münkər oldu dər müqabili, əvvəlin məruf ki, Xudavənd təbarək və təala, onun müqabilində özün qərar verdi. Allah təbarək və təala şeytanı dərqahından qovdu. Qovandan sonra dər həqiqət iki muzd istədi. Biri ibarətdir bundan ki, Xudaya, bi xatir tamam təlaşlar, Cəmilül Mömin sallallahu əleyhi və səlləm fərmayiş edir, 600 il ibadət edib. Hala məlum dər dünya illərindən ya axirət illərindən. Ki o özü də bir bəhsidir. Xudaya, mən belə ibadət eləmişəm. Mən muzdumu istəyirəm. Muzdumu bunu istəyirəm ki, mənə tur ömrü verəsən vəqti məlum, qiyamətin gününə kimi. Biri də ibarətdir bundan ki, tamamı mən qəlblərə yol tapam və hamını vəsvəs edəyəm. Amma orada bir istisnə edir və oranın özünə xətti qirmiz bilir. Yəni, hər yerə mən yol tapa biləm, hamıya yol tapa biləm, yəmin o yasardan, poşt o cülo, hər tərəfdən mən gələ biləm və hamıya yol tapa biləm. Tənha xətti qirmizim bir şeydir. O da ibarətdir bundan müxləsin. Yəni, insanlar ki, oğuz ixlasa yetişiblər. Xudaya, mənim bunlara yolum yoxdur. Və mətn-i müqəddəsi Qur'an-ı Kerimdədir. Fəbi izzəti kəllə oğviyənəhum əcməin, Xudaya, andusun izzəti cəlal və mən hamını qumrah ediyəcəyəm. Lə oğviyənəhum əcməin, illə ibadəkə minhumul müxləsin, məcər sənin bəndələrindən olar ki, sənə düzgün məndədir, iddiayı deyir. Xalisən ləvəçilləhil kərim, özü də müxlis deyirlər, bəlkə müxlisdirlər, yəni məsir ixlasda deyirlər, mümkün də hələ başa çatmayalar. miyanirahda deyirlər, ya mübtədi deyirlər, bəlkə oğuz-i ixlasdadılar, imtihanda dedilər. Bir yerə yetişiblər ki, fərazı furudu zindəqanlığı kamilən ləms ediblər, oğuz-i bəndəci və isar-ı nisardadılar, müxləsin yəni bu. Yəni bir yerə yetişiblər ki, koll hərəkatı səkənatları fəqət səndən xatir edib. Xudaya, bir qeyd az bunlar, mən hamını toruyacayım, hamıya yol tapa bilirəm, hamını qumrah edə bilirəm. Xub, bu dəlalət edin تنها اویی که الله تبارک و تعالی درگاهنده اولارا شیطان نفوذی یختی اولار دلار که صفت مخلصین دلار یعنی اوج اخلاص دادلار و دمیولار تمام مسیر تیریبلر اوج بندجی دادلار و بلار امان دادلار و بو شیطانا خط گرمزدی و شیطان özü اندیسی که منم بلارا یولم یختی Bir qeyd az bunlar, ayrılar əmanda ola bilməz. Ayrıların nicərancılığı var. Ayrılar mümkündür, hər ləhzə ləğzişi qabağa gəlsin. Məxsusən ləhzat-ı xətirdə, məxsusən imtihan əyağında mümkündür, bir də özün əzb-i huzur saxlaya bilməsinlər. Bənabərin qətən gərək biz bir silah kamilən müvazib olaq. Və bu tərəfdən də Allah təbarik və təala tənha bir istilah xalis əməlləri olanlardan qəbul edir. Vücud-u mübarək İmam Baqir səlamullah əli fərmaş edir. La yakunul əbd abidən lillah haqqə ibadətihi hətta yəngətə ənil xərq kullihim. Heç bəndi o cür ki, şayət o bayət ibadət pərverdiqarı yerinə gətirəcək gətirməz, məcər bu işi kamilən irtibatın aylardan qətilə. Qət eləyə. Yəni, ailələrdən cərə izdibadın mütəvru kulli qət eləyə. Ümidin fəqət Allah təbarik və təaliyə bağlıya. Fəhinə izin yəqulu haza xalisundi. Bir belə zamanda Allah təbarik və təala fərmaş elər ki, bu bir insandır ki, bunun əməli məndən xatirədir. Öz də xalisəndir və çillahdır. Bəd, nəticəsi bu olar ki, fəyəqbəluhu bi kərəmih. Allah təbarik və təala öz kərəmi lütfiylə həmmunun özün qəbul edər. Həmmunun əməlin dərqahında qəbul edər. Çün əməl vəqti xalis oldu. Həm əməl Allahın dərqahında qəbul olar, həm insanın özü qəbul olar. Çün insanın özü qəbul olsa, əməldə bir təbə insanın özü qəbul olar. Çün feil tabii faildir. Bənabərin, fəqrada mühimmidir ixlas dər əməl və tənhə xətti qırmızı şeytan ibarətdir, oğuz-i ixlasa yetişməklıq. Allah Ta'ala qəlbilərimizi nur-i imanı Qurandan münəvvər eləsin və tofiq-i təbəyyət əz maarif-i ilahi hamımıza inayət eləsin və şeytanın şərdindən hamımızı uzaq eləsin və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Allahümme salli və səllim وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار
عزيز و hürmetli dinleyiciler siz Hüccetül İslam ve Müslümin Qəhrəman Əhmədinin əməldə xalislik mövzusu haqqında söhbətlərini dinlədiniz. İndi də Qur'anın psixi təzyiqlərlə bağlı mülahizələri ünvanlı söhbətimizin ardını tuturuq. Təşkilatlar, qurumlar və iş yerlərindəki psixi təzyiqlər də həyat müvazinətini poza bilər. İş yerinin şəraiti insanda istirab yarada bilər. İş yerində iş növündən asılı olaraq insanda həyəcan və istirab yarana bilər. Bu isə insanda psixi vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxararaq onun həyat müvazinətini pozar. Ailə gərginlikdə insanda psixi vəziyyətin yaranıb həyat müvazinətinin pozulmasına gətirib çıxara bilər. Ailə cəmiyyətin əsası və toplumun sabitliyinin əsas amilidir. Ailə gərginliyi, ailə üzvlərinin psixi təzyiqlərə məruz qalmasında böyük rol oynayır. Ailə gərginlikləri, cismi və psixi xəstəliklər və təzyiqlərin yaranmasında əsas rol oynayırlar. Thank you. həyat yoldaşının vəfatı, boşanma, ər-arvadın bir-birindən ayrılması, ailəvi dedikodular, xarici müdaxilələr və s. bu kimi amillər müxtəlif cismi və psixi xəstəliklərə səbəb ola bilərlər. Sadaladığımız faktların hər birinin geniş bəhslərə ehtiyacı var. İnşallah Mişkat verilişində yeri gəldikdə bu sahədə söhbət edəcək. Hələlik hamınızı Allaha tapşırırıq. Ya Həqq, Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun. Şövkətizə, elizə.
Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz. Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İran İslam Cümhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Birinci qiblə.
Ey zadgahı, xanəyə, ey qəmbəran, ey qəds, ey qibləyə əvvəl, bəmani, cavədan, ey qəds. Ey zadgahı, xanəyə, ey qəmbəran, ey qəds, ey qibləyə əvvəl, bəmani, cavədan, ey qəds.
Mehmanlıqları yaradan Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hamlarınızı salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bugün də görüşünüzə gəlmişik. Hamlarınıza can sağlığı, uğurlar arzlayırıq. Və ümid edirəm ki, bugün də verilişimizi dinləyəcəksiniz. İnşallah çox faydalı söhbətlər olacaqdır. Bərabər tarixi vərəqləyəcəyik yenə də. Və bölgədə, məntəqədə özəlliklə Qudsla bağlı, Fələstinlə bağlı tarixi sənədləri, faktları araşdırmağa çalışacağıq çox dəyərli ekspertimizlə birlikdə. Bugün də Cənab Doktor Naibyan Universitet müəllimi, çox dəyərli ekspertimiz studiyamızda olacaqlar və yenə də bizi tarixin həqiqətləri ilə tanış edəcəklər inşallah. Bizi dinləyin lütfən.
İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsa'ya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, ittifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüdsün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zəlzil, zəlzil. Zəlzil ukaratdiyan, zəlzil ukaratdiyan. رايا قدس وتلفته وطلع على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Əzizlərimiz, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nöqtəyi nəzərlərinizi, sorğu-suallarınızı bizimlə paylaşın. 0098-9273-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Həmin nömrədən bizə mesaj göndərə bilərsiniz. Çox dəyərli ekspertimiz Can Doktor Naibiyan stüdyomuzdadırlar. Cənablarını salamlayırıq. Çox xoş gəldiniz Can Doktor. Gününüz xeyr olsun inşallah. Salamlarınızı, salam əleykinizi eşidək sonra keçək söhbətimizə.
Məndən də sizə və sizin sayın dinləyinizə salam deyirəm. Gününüz də xeyir olsun. Mən sizin xidmətinizdəyəm. Buyurun.
Var olasınız. Can doktor, biz söhbətləri bura çatdırmışdıq ki, tanklar müharibəsi 1973-cü ildə. Nələr baş verdi bu müharibənin səbəbləri və ondan sonra bunun sonucları, nəticələri hara gətirib çıxardı? Kimlər bunda, necə deyərlər, səbəbkar idilər? Və bundan məqsəd nələr idi? Yəni, söhbəti bura qədər çatdırmışıq, tarixi vərəqləmişik, gəlmişik, işqal olunmuş ərazilərlə bağlı və hansısa məqsədləri güdürlər müxtəlif, necə deyərlər, müahidələrdən, müqavilələrdən, müharibələrdən hətta. Sizə işidək.
Bismillahirrahmanirrahim, Ulu Tanrının adı ilə və yadı ilə sizin də dediyiniz kimi, yəni biz geçən dediklarımızda dedik ki, yəni Filistin hükuməti, işğalcı İsrail hükuməti qurulduqdan sonra 1948-də, 1956-da, 1967-də və 1973-də bu müharibə ediyordu və müharibə etməkdən də qəsdi bu idi ki, kəndi sınırlarını böyüsün, kəndi sınırlarını genişləsin, göstəriş versin. Çünki ilk başındakı o zaman ki, 1948-də ərazi bölünürdü. O zaman biz bakıyoruz, görüyoruz ki, 50-dən fazla, yəni Mısır təriqi ilə, çünki Ərəblər ta əndazı doğru ki, Suudi Ərəbistan, Kuveyt, bilmiyorum, Fars körfəzində olan...
Ancaq əskidən bəri Mısır'dır. Fərqli bir yeri var, bəli.
Yəni Mısır'dır. Bugün verə bir fərz, məsələn, Mısır'da əzrahadı entelektual, istərsə Suriye olsun, istərsə Irak'da olsun, burada danışmendilər, bilgin adamlar, yazırlar, gazetəçilər də fazla vardır. Bu məsələn, Kuveyt'də bugün, Əmaratda, Qatar'də doğru ki, parası ilə bugün, məsələn, Mirrik'e gidiyor. Ama kendi elmiyle gitmiyor ki, parayla gidiyor. Petrodolarlarla gidiyor. Yani Mısır'ı çok önem veriyorlardı. Lisa biz burada görüyoruz ki bu dava bittikten sonra yani bu savaş, bu harp, bu muharebe bittikten sonra 1973'te bunlar geliyorlar. Bir tane ilamiyeye, ordunun beyanıya, deklarasyon Rebat'ta, Merakeş'te, Fas'ın Rebat kendinde bir tane deklarasyon, bir tane beyaniye, bir tane bildiri yayınlıyorlar. Bu da ne zaman oluyor? Oktobr 1974'te Ərəb rəhbərləri, liderləri Mərakeşdə bir araya geliyorlar ki, bu Ərəb dünyasının Filistinlə İsrail məsələsini həll etsinlər. Burada Filistinliler برای تشکیل bir hükümet müstakil. Yani bu beyaniyede, bu Merakeş'te Filistinlilerdeki bir tane hakimiyeti, bağımsız bir hakimiyeti müstakil çeşitinde تحت فرمان سازمان آزادی بخش فلسطین. یعنی برای اولین بار
بیتونه
برینجی بی تشکیلات اولاد که فلسطینیلر بردا واردلار به عنوان تنها نماینده مشروع فلسطین. دیرله که تن یالنز یعنی سیزن تمسیلجز اولا سیزن نمایندز اولا سیزن رپسنتیتیبز اولا bu teşkilatta azadi bakşı Filistinli. Ayrı adamlar değil ki. Bunlar da gelsinler bura ve Filistinlileri resmiyete tanırlar.
Belli.
Yani bu beyaniyeyi ve bu deklarasyonu Rabat ki Merakeş'te olmuş ki Cengi 1973'den sonra 1973 savaşından sonra burada biz görüyoruz ki bir tane adım ileriye gidiyor. Belli. Yani Filistinlilerin hakkını tanımak için.
Yani bir ilerleyiş bir olur birinci
ileri, defa. İleri yani. Olur bir kayıt oluyor ki artık yani bunları da doğru ki Arap devletleri savaşmıştı. 48'de, 56'da, 67'de, 73'de. Ama burada bir tane ileri adım götürülmek bu oluyor ki Filistinlilerden tenha numayende Sazman-ı Azadi Bakşı Filistin'den de buna davet ediyorlar. Bunlar da ordunun Gazze'nin ve Kerane-i Bakteri'ye şeydeydi. Kerane-i Bakteri'de ki olurdular. Buradan bunları davet etmişler, gelmişler. Hop. Beyaniye-i Rebat ya bu Rebat deklarasyonu bir tane ummanı nükteyi atf bir dönüm noktası tarihte olur ki Filistinlilerin kendi hudmuhtarları kendi kendilerini yok, idare hayır, etmek hayır. için der çarçub dergirihay Arab-ı İsrail. Yani Araplerle ve İsraillerle ki bu dergirlikler var idi, bu savaşlar var idi. Bu deklarasyonda ilk olarak bunlara diyorlar ki siz buradaki geldiniz, şirket ettiniz ve koşuldunuz ve burada oldunuz. Size bu gidişler ile bir tane hudmuhtarlık yani serzemin hayi işgali de bir tane hudmuhtarlık imtiyazı size veriliyor. Nihayeten bu beyaniyede böyle ilam ediyorlar ki Melik Hüseyin ki ordunun kralıydı, ordunun padişahıydı, hiç hakkı برای نمایندگی منافع فلسطینی ها در دادگاه های بین المللی ندارد. یعنی دیگر که ملک حسین کندسینی در فلسطینیلرین قیومی سایمیزاختی.
Özleri artık
ayağa durmuş ve kendileri bağımsız olmuştu. Melik yani. Hüseyin hiçbir zaman bunları bir şeyde beynelmilleri şeylerde temsil etmeyecekti ve numayendesi olmayacaktı. Lisa biz bunu demek istiyoruz ki yani önce 1973 yani tanklar savaşından sonra bu deklarasyonu ki Rabat'ta da encam tattı. Bu bir tane adım oldu. Bu bir tane gam oldu. Bu bir tane ilerleme oldu. Filistinlilere. Çünkü bugün geçmiş neçe seneden fazla ki bu kalmıştır, böyle durdur. Yani tarihin revendi bundan ibaretidir.
Ya Kudüs, ya Medine'tel Ahzan, ya دمعة كبيرة تجول في الأجفان من توقف العدوان عليك يا لؤلؤة الأديان عليك يا لؤلؤة الأديان نشست بر لب ترانه ای هزین تو قبله گاه اولین مسلمین باز بخوان به نام وادی پیمبران ز قتل دست جمعی کبوتران موسیقی
دلتم به خون تازه نشکند مگر به بانگ سرخ انتفاضه با توی ما همیشه در مسافه شم به من ناله بال میزند درون سینه های من یا خود یا اگرچه در شب تو بانگ شیون است وان نگاه خسته به جاد روشن است میدمد سپیده تو از کران قدس دل شکست به جام دل بمان دشنه میشود شب ستم به خون تازه گنت مگر به بانگ سرخ انتفاضه خون سنگ ها به جوش آمد از قیام تو ناله ی جوان شنیده می شود به نام تو یا قدس یا قدس
یعنی بو ایلک اولاراک böyle bir şey oldu.
Ve ilk olarak sanki mesela Arap devletlerinin Filistin'e arka çıkması buna sebep olur, öyle mi Can Doktor?
Hayır, Arap devletleri buna arka çıkmadılar. Nihayende Amerika kendisi bu Zenci 1970 soyku başa getti. O Zenci bu 1973 savaşının neticesi buydu ki, Amerika'nın niyeti buydu ki, ilk başta Mısır'ı yani Rusya'nın zephesinden götürsün ve kendi siyasetleriyle uygun ve İsrail siyasetleriyle bir uygun olarak bir noktaya getirsin. Düzdür. Ve orada da biliyordu ki Filistinlilere de bir avantaj vermelidir.
Düzdür,
Filistinlilere de bir imtiyaz vermelidir. Hemin ki yani Filistinlileri oraya davet ettiler ve Filistinlilere dediler bundan sonra artık Melik Hüseyin, Kral Hüseyin sizin nümayendiniz değil. Siz kendi kendinizi savunabilirsiniz mecami-i beynelmilerinde, beynelmiler uluslararası örgütlerin içinde. Bu büyük bir adım idi Filistinlilere. Liza bakıyoruz görüyoruz ki bundan sonra bu taraftarane halli diplomatiki dergiler. Bu deklarasyondan sonra o adamlar ki hakikaten istiyordu ki az lahaz-ı siyasi, az lahaz-ı diplomatik.
Diplomatiya çerçevesinde çözülsün bu mesele.
Bu mesele çözülsün bu şeyin içinde Arap-ı İsrail iki grup oldular. Belli. İkiye bölündüler bunların içinde. Bir itte bir teydat o memleketleri Avrupa devletleri ki müttehidi Birleşmiş Millet Birleşmiş Devletler Amerika'ydı. Bunlar dediler ki sazmanı azadi bahş ve bahsi hukuki siyasi Filistinliler.
Belli.
Yani evvelin var dediler ki bir tane siyasi hak Filistinlilere ki o da ki Qətnamə 242 her yeri de kabili müzakirədir.
Thank you.
Dəyərli dinləyicilərimiz, bugünlük bu qədər deyirik və arzulayıram ki, bugünkü söhbətlərimiz siz əzlərimiz üçün də faydalı olmuşdur. Yenə bərabər tarixi vərəqləyəcək və eniş yoxuşlarla tanış olacaq dostlarımız və arzulayırıq inşallah bir gün gələcək ki, bu verilişdən Qüdsün azad edilməsi xəbərini yayacaq siz əzizlərimizə. Diqqətinizə görə çox sağ olun, Allah amanında.
قدس يا زكية كوردة نديا من أترك المقدس توضأ الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان
دانشر إيران إسلام ريسبوبليكاسının تبريز راديوسو
Gülistan
Salam istəkli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə də Gülistan verilişinin efirdəki vaxtı gəlib çatmışdır. Aziz dostlarımız, sizə uğurlar arzulayaraq bugünkü söhbətlərimizə başlayırıq və ümid edirik ki, bizim verilişi izləyənlərdən olasınız, onlardan lazımı qədər faydalanmış olasınız. Mərhaba əzizlərimiz, bugün sizin üçün Gülistan kitabını varaqlayıb Şeyx Sədinin dəyərli hekayələri arasından 8-ci fəsildən 10-cu hekayəni seçib oxumaq istərdik. Sonra isə onun haqqında məlumat verəcək. Daha doğrusu bu hekayə nəsihət adlanır.